teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere kallid raadiokuulajad, on hea meel teid tervitada siit Rakvere Karmeli koguduse kantseleist. Oleme ikka vahest saanud siin kokku teiega, kas läbi eetri vahenduse või läbi interneti vahenduse. Võibolla on kellegil veel mingi vahva kaval viis, kuidas moodi kuulata, kas plaadi pealt või mõnel muul moel. Mina olen Gunnar Kotiisen ja hea on teid tervitada siit, aga täna ma olen kutsumas teid sellisele põnevale teekonnale, sest mul vastas istub vahva jumalamees Allan Lilleorg, kes on elamas Läänevirus ja teenimas Idavirus, aga ma ei tea, kas on maailmas mõned kohad vist veel on, kus sa pole käinud. Tere tulemast, Allan!
Tere ka minu poolt! Gunnar küll tegi siin sellise sissejuhatuse, et ma nagu oleks kuskil kogu aeg liikumas, aga päris see nii ei ole. Me oleme olnud aastaid istunud Eesti ühes nurgas, Ida-Viru nurgas, ja, aga viimased mõned aastad on olnud küll sellist maade avastamist.
Aga enne kui me läheme sinna maade avastamise juurde, sa ütlesid, et oled istunud seal ühes Ida-Viru nurgas. Jumal on kinkinud selle anni, et me oleme saanud palju asju koos teha ja sa oled olnud tõesti ustav. Kaua sa oled olnud Kiviõli vabakoguduse pastor?
See on, peaks olema nüüd kohe 17 aastat.
17? Ja vana 17. Sa oled ise?
Tundub, et 38.
Nii et vägev, sa olid noore mehena, tegid ühe õige valiku ja otsustasid hakata teenima Jumalat.
Ja see on nagu pikk lugu, aga nagu alati see lihtsalt kuidagi kujunes või võiks öelda juhtus niimoodi, jutuvärkides juhtus. Oli selline aeg, et kui ma läksin seminaari õppima peale võidukat teenistus Nõukogude armees, siis koguduses ei olnud koha peal mitte väga palju vendi ja seal olid mitmed praktilised asjad tarvis teha. Ja oli tarvis põrandaid värvida ja aknaid ja uksi värvida ja kui sai seda tehtud, siis nagu vanemad venad arvasid, et võiksid siis jutlustada ka midagi. Ja ma olin nõus ajutiselt seda tegema ja nüüd see on kestnud nagu...
Nagu ikka need ajutised asjad.
Ja nagu keegi Murphy on arvanud, et need on nagu väga püsivad. Et...
Ja see on olnud tõesti vägev näha seda armu, mis Jumal on su ellu andnud ja mida sa oled julgenud kasutada, sest eks sellist armu teenida on saanud me kõik, aga väga paljud me ei julge seda krediiti nagu avada teenistuse jaoks.
Ja eks see iga elamine on suur risk ja kui Jeesus rääkis tähendamist sõna talentides, siis tema ootus oli see ikkagi, et inimesed kaupleksid ja saavutaksid kasu. Tähendab, Jumal on nagu huvitatud kasust, sest Jumala loomus on kõik, mida Jumal tegi, oli hea, see oli viljakas, see paljunes, see nagu kasvas, see arenes, see ei kahanend ega kujand kokku ega hävinud ega vähenend. Ja Jumal, nagu ma arvan, ootab meilt, et me julgeks kasutada seda, mis meil on.
Amen.
Me vahest arvame, et kui me saame palju, et me hakkame siis, et kui ma ühel päeval saan targaks ja tubliks ja andekaks ja siis võib olla ma teen midagi. Aga elu näitab, et kui me ei alusta sellest, mis meil on. Sest sõna ütleb ka, et kes on ustav vähe, sest sellele antakse rohkem.
Ja kui nende nüüd sealt Ida-Viru nurgast hakkate liikuma, siis sa olid ustav selles väheses. Ja kui sa nüüd korraks niimoodi ette loed, kus sa käinud oled?
See on nagu, võibolla see on nagu jutlustate kutsehaigus, et ei saa lühidelt teha, aga kui jutlust sa ütleb, et hakkan kohe lõpetama, siis see ei tähenda mitte midagi.
Absoluutselt.
Aga õnneks on raadio ja saab redigeerida siin niimoodi, lükata koomale ja laiemale, aga ma just nagu mõtlen selle aegade peale tagasi ja ma näen, et selline muranguline etapp tuli meie ellu umbes 5 aastat tagasi. Ja see juhtus väga kummaliselt. Me kõik teame, et Eestis on olemas selline linn nagu Narva.
Vähemalt enamus on kuulnud sellest.
Vähemalt on kuulnud ja ma ei tea, no, kui sa ütled näiteks Pipar, siis tekivad sul mingid emotsioonid. Kui sa ütled Narva või Ida-Viru, siis tekivad ka mingid emotsioonid. Ja meil on kindlasti mingi oma emotsioon selles suhtes. Ja kuigi ma arvan käinud Narvas rohkem kui tavaline eestlane, siis ma olen üles kasvanud ka Kohtla-Järvel ja see ei ole mitte kaugel väga sealt see linn siis ja aga juhtus nii, et seal kogudus, üks nendest kogudustest, siis Jumala sõna kogudus, tegi ühe sellise konverentsi, kuhu ta kutsus nagu ümbruskonna koguduste inimesi, töötegijaid, eestlasi ja venelasi. Ja see oli nende nagu esimene selline nagu väljaastumine, et ulatada käsi sellisel nagu uuel ajastul ka teistele erinevas siis konfessioonis pärit inimestele. Ja millegi pärast me ei puudutas see kutse ja me läksime sinna kohale ja sellest hetkest alates on nagu olnud uksad meil avatud paljudesse vene kogudustesse ja see on täpselt nii nagu Jeesus ütles, et kui te saate pühavaimu väe ja te olete minu tunnistajad siis Jeruusalemas, Juudamaal, Samaarias ja maailma otsani. Et see on täpselt see selline, et kõik algab väikesest, et see, et me lihtsalt on selline tore ütelus, et enne kui Pariisi lähed, käin uutsakul, eks ole, et siis kuigi ma nägin Hansapanga reklaami, et siis milline on sul laste tulevik, et kas Nuutsaku või Pariis, minu teed on nüüd naaberkülad meil, vähemalt Lääne-Virumaal, aga me avastasime nagu oma lähinaabrid ja selle kaudu nagu Jumal on avardanud meie nagu silmaringi ja suhtlemisringi, nii et me oleme saanud sõpradeks väga paljude inimestega Lätimaalt.
Ja see, mis tegelikult ju, kui veel korraks Narva juurde tagasi tulla, siis see sinu and on olnud ka see, et sa ei ole jätnud neid sõprusi endale. Et sa oled olnud selline sillamees meil siin, ütleme, Lääne-Viru ja Ida-Viru vahel, et tänu sinu sõprustele on ka enamus Lääne-Viru kogudused, need, kes vähemalt on tahtnud. Meil on olnud väga hea selline kontakt ja avastamisrõõm just Eesti ja Vene koguduste vahel.
Jah, et see on olnud nagu hämmastav, kuidas me oleme suutnud elada nii pisikesel maalapil, täiesti ignoreerides üksteist.
Ja isegi, ütleme väga paljude käes küsid, me isegi ei ignoreeri teadlikult või tundub, et pole olemaski teist poolt.
Ja see on
täitsa uskumatu.
See on täiesti uskumatu ja kui mõelda veel, et pisike maalapike nimega ka Eestimaa ja siis kui võtta veel see pisikene inimgrupike, kes nimetab ennast kristlasteks, ja siis need omakorda veel ei teagi, et on veel naabrid olemas, tõsi küll teisest rahvusest ja teisest keelest, aga ikkagi lõpuks me peaks nagu ühes koos olema. Vähemalt meie suund on nagu sinna.
Just. No nii, aga me jõudsime siis sealt Narvast, kust ma sul nagu korraks veel sabast kinni võtsin, jõudsime Lätti või Leetu.
Lätti. Ja Lätti kaudu on tekinud kontaktid ka Leedusse. Ja Jumal on ennistanud meid mitmete sõprustega sealt. Ja mitmed inimesed on käinud sealt poolt siia poole ja vastupidi. Ja ma usun, et see on olnud selline tervistav tervele Kristuse ihule, vähemalt Ida-Virus, et see, ma ei usu, et kunagi on nii, et ühe koguduse või ühe liikumise käes on kogu tõde, sest Jumal on nii suur.
Just.
Ja kui ta ütleb, et tema on koguduse pea ja me oleme kõik liikmed, siis tähendab, meil on vaja üksteist, et toimida. Meil on vaja need erinevaid andisid, meil on vaja seda kogemust, mis meil on erinevates paikades, seda võibolla ka meie olemise viis ja meie võibolla sellist maailma tajumist või arusaamist asjadest, et me seda vahetame ja see rikastab tegelikult meid ja ei ole midagi uut siin päikesal. Kõik, mis on olnud, see tuleb. Et see, kui keegi on saanud mingi kogemuse, siis ma usun, et see on õnnistuseks, kui me jagame seda.
Nii, et sa oled olnud vägev sillamees ka Läti-Leedu poole, siis see, ka ju Venema poole. Ütleme ka teise poole Narva piiri.
See vägev, muidugi, ma arvan, et vägeval elavad vägevad inimesed, aga
ütleme siis, et tubli.
Ma loodan.
Normaalne.
Ma loodan, et keegi ütleb mulle, et tubli.
Nii, aga kui me nüüd Lätis, Leedus, siis Venemaal raadiokuulajad ilmselt mäletavad ka siin mõned aastat tagasi, oli meil selline tore külaline nagu Sergei Svidelski, kellega meil oli võimalus ka üks raadiosaade teha ja kes jutlustas mitmetes kohtades. Jumal andis ka selles suunas olla sul vahemees.
Ja see juhtus nii huvitavalt, et me olime mõned aastat tagasi Peterburis ühel konverentsil ja juhuslikult järjekordselt. Aga see on kõik nagu üks plaan olnud, et me sattusime istuma ühe inimesega kõrvuti, kelle olemisviis tõmbas tähelepanu. Ja kui lõpuks, kui sa oled mõned päevad koosult, siis isegi eestlasele sa tahaksid teada, et kes su kõrval istub. Et, ja nii see kõik juhtus, et oli siin ja kui ma lubab võibolla on keegi Eestima poolt varsti seal tema juures. Ja.
Väga tore. Ja siis ju mõned aastat tagasi me võisime koos käia Allani ja meil üks sõber veel käisime Inglismaal, Londonis ühel konverentsil ja siis sa oled käinud Ungaris, eks ju, ja no me ei räägi üldse Soomest ja Rootsist ja kõige sellest.
Täna Jumala, me elame sellises ajas, kus me saame niimoodi liikuda ja see ei ole mitte see aeg, kui me võisime ainult unistada ja mõtelda, et kuskil on teised riigid ja teised rahvad ja täna on need võimalused tekinud, et me saame liikuda ja ma usun, et igaüks, kellel on nagu vähegi sellist nagu soovi näha, mis toimub mujal, sellist uudisimu heas mõttes.
Sest tõesti, nagu sa enne ütlesid, see teissugune jumala tunnetus, see mitte ei röövi ära meilt meie identiteeti, vaid see tegelikult rikastab ja avab silmad, et sa näed, et elu saab olla väga mitmekülgne, väga rikkalik. Aga nüüd me tegelikult hakkame vaikselt jõudma meie saate selle salaplaanini. Ja sinu viimane käik sellisesse kaugemasse välismaale, et pärast seda sa oled käinud juba siin Lätis ja mujal ka veel, aga kaugemasse kohta Jumal andis võimaluse sulle, sa käsid Gruusias.
Jah, see oli nüüd märtsikuus, kui see asi nagu teostus sai lihaks, no, nagu Johannes Evangeelium ütleb, aga sellega oli nagu pikk eelugu, et see ei olnud päris selline mõte, et no, viskame näpu gloobuse peale, vaatame, kus me käinud veel ei ole ja siis me läheme sinna. Vaid sügisel oli meil koguduses mõned külalised ja millegi pärast seal koosoleku lõpupool siis palvetati minu pärast ja paluti õnnistust ja kõike head ja paremat, mida ikka siis kristlike koosoviivimistel tehakse. Ja peale seda palvet ma kuidagi nagu kuulsin ühte sõna. Ja nii nagu meie klassik Juhan Liiv ütleb, et kui ma olin väikene mees, oli üks väikene heli minu rinna sees, et ja peale seda koosolekut oli üks heli minu sees, see oli Gruusia. Ja kui ma mida iganes tegin, avasin ajalehe, siis ma nägin Gruusiat. Läksin kellegile külla ja tõmbasid juhuslikult kuskilt mingi ajalehe pakki seest mõne ajakirja, seal oli juttu Gruusiast. Teed raadio lahti, keegi räägib Gruusiast, televiisorist ma ei räägi, seal oli ainult Gruusia, vähemalt minu jaoks. Ja ma tõlsin, et võibolla see on Jumal, kes tahaks minu tähelepanu. Ja ma püüdsin erinevatele inimestele rääkida, kõik ütlesid, et jaa, see on väga tore, aga keegi otsa ei olnud nõus võtma sellist meeletust ette ja liituma kohe ja nüüd minema. Aga lõpuks ma leidsin talle sellise mõtte kaaslase. Sillame Jumala sõna koguduse pastori Tato Kogolaadse, tal on ise Gruusia päritolu.
Kui elanud, eks ju, juba väiksena
Eestis? Jah, juba viieaastases poisist alates on ta elanud Eestis ja ta ei oska Gruusia keelt ise, aga tal on selline juur. Et, ja võibolla välimuselt ka natukene rohkem kui mina meenutada Gruusiini. Ja tema oli lahkesti kohe nõus. Ja siis nii kaua kuni kõik oli teoreetiline, olid mitmed võimalused lennukiga lennata Riiast Tbilisisse, aga kui asi muutus konkreetsemaks, siis ühel hetkel avastasime, et neid võimalus enam ei olnud. Olid alles jäänud, tähendab siis kallid võimalused.
Ainult äriklassi piletid.
Jah.
See oli tõesti uskumatu. Ma mäletan, kui me sinuga koos vaatasime, siis ma mõtlesin, et no Gruusiasse peaks ju olema lausa odavaid piletid, et kes ikka nii väga sinna minna tahab. Vaatasime ju nädalate kaupa.
Kuude kaupa.
Isegi kuude kaupa. Kõik müüdud. Ainult see kõige kallim äriklassi pilet.
Jah. Ja see oli jälle selline huvitav kogemus, et üks inimene, kes meil aitas neid asju korraldada, üks õde, kes on Sillamäe kogudusest abielunud, siis ühe koguduse jutlustajaga Gruusiast. Ja tema oli nagu selline meie selline nõustaja. Heas mõttes reisikorraldaja. Ja ta oli juhuslikult, eks ole, käimas Eestis sellel ajal, talve hakkul. Ja kui ta kuulis seda, et ta oli juba rääkinud kõigile Gruusias, et inimesed Eestis tahavad tulla ja olla osa sellest, mis juhtub Gruusias ja kõik olid siis saanud rõõmsaks seal ja kui ta kuulis, et pileteid ei ole, siis kõik olid saanud kurvaks. Ja siis oli jälle ühed koosolekud ja kus millegi pärast palvetati jälle minu pärast. Ja palut õnnistust ja peale seda palvet juhtus nii, et mõne tunni pärast see inimene tundis oma südames, et ta peaks minema ja vastuma läbi ühest reisibüroost. Ja kui ta seda tegi, siis oli tekinud sinna kaks piletit, võiks öelda mitmeid kordi odavamad, mis olid muidu, nagu olid seal üleval. Ja täpselt siis nendeks kuupäevadeks, 6. kuni 21. märtsini ja kõik nagu selles mõttes klappis, et see palve ja see õnnistus olid nii reaalsed. Need, see, mis oli enne võimatu, sai ühe hetkega võimalikuks. Ja ma arvan, noh, kui inimesed palvetasid või ma isegi osanud mõelda, et see võiks nii sellisel moel nagu väljenduda. Aga Jumal avas meile sellise võimaluste ukse, et me saime siis minna Gruusiasse.
Väga äge, väga äge. Aga nüüd jõudsime oma jutuga sinna vaani välja, et Jumala armu läbi tulid esile kaks piletit Gruusiasse ja õnneks tänu Jumalale ka kaks piletit tagasi, et ei olnud mitte ühe otsa pilet.
Ja see oli tõesti nii. Ja siis suur tänu lõunanaabritele lätlastele, kes on teinud selle lennujaama kättesaadavaks ka odavamatele lennufirmadele, siis on selle otse lend Riast Tbilisisse ja olimegi 6. märtsi öösel, olime kohal.
Siis olite juba Riast jõudnud Tbilisisse?
Juba Tbilisisse, jah, ja me kahekesi läksime, siis Sillamäe jumalasõna koguduse pastori Tatogo Kogolasega ja õnneks meid võeti lennujaamas vastu siis see sama õde, kes on abielunud sinna Gruusiasse, tema abikaasa ja üks sugulane tervitasid meid ja viisid meid siis Tbilisi söömajale.
Kuidas siis olid esimesed muljad, et kui me näeme, seal olid piibar räägib lugusid, et Moosesele öeldi, et võta kingad jalast, et see on püha maha, et kui teie neid astusite sinna Tbilisisse, sa olid unistanud ja igast raadiosaatest kuulnud Gruusia, igast televisioonisaatest näinud Gruusiat ja kui see nüüd lõpus kätte jõudis, kuidas see siis oli? Nagu?
No, minu esimene mulje oli see, et kui me öösel sõitsime siis sellise tuledes särava Tbilisi, siis ja kõik, kui ma vaatasin kõik seda, mis nagu oli seal ümber, noh, see meeleolu või siis see oli kõik täpselt nii, nagu ma olin seda ette kujutanud ja veel rohkem. Ma ei olnud kunagi käinud Kaukaasias, aga oled lugenud ja näinud midagi ja kuulnud inimeste lugusid, siis see oli kõik selline selles mõttes, aha, nii see ongi siis, nii, tegelikult. Aga esimestel päevadel aega, et mulle tundus, et ma olen sattunud mingisse uude Tarkovski filmisse. Et see Tarkovskil olid sellised filmid, kus see tihti oli nagu ebareaalne maailm, näiteks Salkeris, et kus ja et sa oled sattunud sellise filmi võtetele, et aga nüüd kohe sa võid ära sealt minna. Aga see oli reaalsus, et nii, et ei olnud kuhugi minna.
Ja et selles mõttes siis see ümbrus või siis see ühiskond seal ikkagi võrreldes meiega oli nagu hoopis teissugune.
See on nagu öö ja päev. Nii nagu ma ei oskagi öelda.
Aga mis asi just, kas ütleme selline, meile mõtleme, et noh, need on ju ka nüüd orantsiks värvitud kõik pärast revolutsiooni, et kõik on läinud ilusti ja kenasti, et kas siis ainult see nende temperament on nagu öö ja päev või on ikkagi see elu seal?
Kõik, arhitektuur, inimeste mõttemaailm, no see on kõik nagu nii oma vahel seotud, kõik söögid, joogid, kõik see on nagu teistmoodi ja noh, ilmad ei olnud tolle hetkel väga teistmoodi kui Eestis. Meil oli erakordselt soe.
Ja see tähendas siis, et seal kuskil nullipiires oli enam vähem. Ja päeval oli peale ja öösel alla natuke. Ja
no ta oli ikkagi öösel ka peale. Lunde seda kõik ei olnud. See oli mägedes, aga mitte otse seal orgudes. Aga kui meil on nagu olnud 15 aastat nagu sellist arengut ja me oleme nii edukad. Aga neil on olnud nagu 15 aastat, võiks öelda, taandarengut. Ja sellel on olnud erinevad põhjusi, erinevad asjad on juhtunud. Ja ma nägin, milline õnnistus on see, kui üks riiki sõdi. Gruusia on pidanud mitmeid sõdasid, küll Abhaasia pärast, küll Osseetia pärast, küll oma vahel. Ja see kõik ei lase areneda sellisel normaalsel elul.
Just sellisel, et sa saad arvestada, et võt järgmine aast on see ja ülejärgmine aast on see, eks ju?
Jah.
Nii et see majanduslik, ütleme selline sotsiaalne olukord, kui me oleme sinuga siin ennem ka rääkinud, oli ikka üsna, ma saan aru, et ka teie, et pärast teist õhtut hakkasite te magama väga naljakalt.
See oli kõik jah, natuke teistmoodi kui meil, sest me ei kujutaks nagu ette, et linnas suuri maju ei köetaks.
Tbilisi?
Pealinnas.
Üldse nagu keskküte ei toime?
Keskküte on lõppenud siis Gorbatšovi ajastuga. Ja see oli hommikul ärgates, mulle tundus, ma kuulsin valesti, sest kuskil lausid kuked 9-korsete majade rajoonis. Ja see oli ka osa sellest elust. Ja
et see ei olnud ikkagi valesti? Et
see ei olnud valesti, see oli täiesti õieti. Ja kõik see teede olukord, tänavate olukord, see kõik on nüüd nagu muutumas. Sa näed, et ehitatakse ja areneb ja maju värvitakse juba. Sest see oli nagu suur selline šokk, kui president Sakasvili ajal nüüd olid esimene linnaosa ära värvitud ja inimesed algus isegi nagu protestisid, ütlesid, et seda ei ole vaja. Need ei ole Gruusiale omased värvid, joonid, millega nemad majad on värvitud.
Aga muidu siis oli nagu kõik selline hall, nagu ehitushall, tellis ja mis parasjagu tuleb sealt.
No enam vähem ja selliselt nagu luitunud. Kunagi võibolla on ta olnud ka värvi all, aga aeg on teinud oma töö. Ja just see tänavat olukord, aegajalt oli see küll hullem kui kuskil meil metsas raialangil, kus on sõitud raske tehnika just koormatega. Just sel hetkel, kui me seal olime, kohalikult kommenteerisid ja me vaatasime uudiselt, kus on nagu hakatud võitlema siis prügimajandusega, aga 15 aastat on olnud see väga kaootiline, et sa ei saa niimoodi liikuda mööda maad ringi, et sa ei näeks prügi pea igal sammul. No. Ja kui sa kujutaksid ette, kui sa ei oleks 15 aastat prügiamrit välja viinud või kui sa oleksid kuhugi ta välja puistanud, eks ole?
Lihtsalt suvaliselt.
Suvaliselt, et mis siis oleks, et... Et see kõik oli nagu natuke teismoodi kui meil.
Ma olen näinud su mõningid pilte ka, siis on vahva vaadata, kuidas maante peal tulevad luksautod ja siis tuleb eesel ja siis...
Ja selline varanduslik kihistumine.
Sotsiaalne erinevus on hästi suur.
Ja et kui sul on juba eesel, siis on vist juba hästi läinud, aga kui sul on ovune, siis on juba päris hästi. Ja kui sa oled edukas, siis on traktor ja siis siit edasi kuni viimase peal Mersuni välja.
Aga see lugu just, kus me jäime, et seal oli nii lahe, ma sain aru, et mitte ainult pealinnas ei kööta, vaid tegelikult nende ju eludest, nad on harjunud, et ühes toas on ahi ja teie magasite ju pudelitega.
See oli nagu täiesti nali, sest ilmad olid ikkagi suhteliselt jahedad ja keskkütet ei olnud, siis igaüks püüdis neid oma elamisi kütta nii nagu oskas, kes siis kaasiga...
Vastavalt leidikuse tasemele.
Jah, kes siis kaasiga, kes siis kuidas... See oli täna enam mitte niivõrd väga palju, aga külades veel muidugi, jah, aga linnas juba olid nagu ära kadunud sellised pursuikad, aga see oli vahepeal väga tüüpiline, et igast aknast
oli
korsten väljas. Ja meil on mõne pildid ka tehtud, kus oli suur uhke, hea stalinliku stiilis suur kahekordne vägev maja, mis oli kohalik muusikakooli igast aknast tilverdas või tolkles välja siis see torukene. Ja me naarsime, et see on siis keskküte variant kruusia moodi, et kuidas teha vahet, kas on keskkütega vaja või ei ole, et kui igas aknas on korstin. Aga siis tule selle loo juurde, mida sa mainisid ka, siis me olime mõned päevad Tbilisis ja edasi me suundusime Ida-Gruusiasse Kvareili linna. Ühelt poolt piirnev on ta nagu piiri ääres, ühelt poolt juba tulevad Dagestan, siis üle mägede ja teiselt poolt tuleb vastu Aserbaidžaania. Ja külas köötakse tavaliselt ühte ruumi. Või sellises maa kohas ja minu küsimuse peale, miks neil ahjusid ei ole, siis ma ei saanud nagu päris ammendavat vastust. Et tihti mulle tundus, et minu küsimus oli ka nagu, et kas te usute elu võimalikusse väljaspool maad või nii edasi. Et nad ei saanud nagu päris täpselt aru, aga noh, see külm aeg ei ole nii pikk, et võibolla siis ei ole vajadus pingutada. Aga tulles siis lõpuks meile alastati ja iga õhtu anti meile siis pooledesele liitrine kuumavee pudel, tekki alla ja see oli meie küte siis. Ja lõpuks see sai nii armsaks, et me ei tahnud ilma selleta kuidagi õhtul tekki alla minna.
Kuda siis oli koju tulles? Mis tunne siis oli, et võtsid ka kaissu pudeli?
Ahi tundus nii armas ja nii tähtis. Et...
Eks see on jah tõsi, et meie selline kultuuri erinevus on nii suur, et kindlasti juba ainuüksi lihtsalt seda erinevust vaadata on põnev. Neid pilte ja neid asju, mis me olen sinu juures võin ka näha, et see on absoluutselt teist moodi.
See on täiesti teistmoodi, aga samas inimene on ikka inimene.
Ja need põhivajadused on ju samad.
Need on samad.
Ja nüüd kui minnagi oma jutuga sinna vaikselt hakata tüürima sinna põhivajaduste poole, siis te ei läinud ju sinna mitte eesleid imetlema ega auke üle lugema ega Mart Laari turvameesteks, kes seal sageli käib, vaid teil oli üks teine kutse, oli jumala kutse, minna ja teenida inimesi.
Jah, ja nagu see südame ootus oligi siis näha, kuidas elab jumala rahvas Gruusias ja kuidagi see juhtus nii, et meie vastuvõtja oli siis kohaliku Kvareili linna baptistikoguduse jutlustaja.
Tema juures siis te nagu elasite?
Ja tema juures me siis elasime ja tema abikaas on siis pärit Sillamäelt.
Ja see, kelle sa mainisid, just.
Ja siis saime nagu venekeeles oma asjad suheldud ja siis kallitele külalistele Eestist anti võimalus ka teenida paljudes kogudusest, nii et me olime 10 koguduses, siis saime sõna jagada ja pärast veel piiblikoolis õpetada, nii et see oli selline väga tihe aeg.
Aga kui enne, kui lähme nende konkreetsete lugude juurde ja need erinevad kogudused, kuidas üldse, milline on tänane Gruusi ja selline usumaastik?
Me olime küll ainult 2 nädalat seal, et see võibolla, see pilt ei ole nagu, kui võrde see objektiivne on, mida mina nägin.
Uh-huh. Et võibolla, sellest.
See on nagu lähtuvad minu sellisest nägemisest ja arusaamisest ja võibolla, kui keegi teine käib kuski mujal, tal võibolla teine pilt. Aga grusiinid on valdavalt õigeuslikult. Võiks öelda, ma ei tea, 90 millegiga. Aga läbi ajaloo siis saareajast alates on Kaukasusse välja saadetud erinevaid usulisi liikumisi.
Aha, nagu asumisele põhimõtteliselt.
Kas asumisele või nad on tulnud ise vabatahlikult otsides sellist vabadust. Ja seal on ka siiamaani on olemas täiesti sellised suured traditsioonidega usulised liikumised nagu molokaanid. Need on baptisti koguduse nagu eelkäijad see, siis Venemaa, saari Venemaa kontekstis ja baptisti kogudused on seal olnud ka juba päris pikka aega 19. sajandi algusest. Ja kuidagi on see juhtunud nii, et kõige 90. alguses, kui algasid kõik need muutusajad ja sõjad ja need kitsad ajad, siis selles piirkonnas oli nõuda lõppedes üks kogudus. Ja kuna siis ajad muutusid raskemaks, inimesed ei saanud käia, nad ei olnud mitte nagu ühes paigas, siis need inimesed, kes selline kogudus käib, nad olid nagu üle siis ütleme
ühe maakonna
või ja siis nagu kogudus otsustati, et ärge siis inimesed nagu väga püüdkegi, no, et me tuleme ise teie juurde, et on nii, lihtsam nii. Tuua jutlustaja kohale, kui tuua siis 10 inimest kuskilt külast. Ja tänu sellele sellisele nagu nägemusele või sellisele suundumisele, et töötegijad lähevad ise välja. Siis tänaseks on nagu sellest ühes koguduses tekinud 25 suuremat või väiksemat kogudust. Ja see on umbes 15 aasta jooksul. Ja baptisti kirik on elanud nagu mitmed selliseid muutuse üle, et nad on algselt ühest liidust või on saanud siis liit ja kirik.
Just nagu sellise kirikliku struktuuriga või?
Jah, et üks osa siis baptisti kirikust on saanud sõna otsuses mõttes kirikuks oma vaimulike rüüde, küünalde, ikoonide, suitsutuspannide, mis kõik selle juurde nagu käib. Ja teine osa, kes ei ole nagu soovinud, siis sellise stiilis jumalateenistust on nagu jäänud meile nagu tuttavliku baptistliku teenistuse juurde.
Aga kuidas olid need, kelle te juures teie olite?
Me olimegi siis selle viimaste juures, kes tahtsid jätkata selles vaimus nagu kunagi alustati. Ja me tundsime ennast päris koduselt, et see ei olnud nagu midagi uut, aga mina ise nagu kogesin seda, et see oli paljuski nagu sarnane sellele, kus me olime 15 aastat tagasi. Sama selline õhkond, sama võibolla selline vaimsus, samasugused laulud, samas selline tunne, et see kõik on nii tuttav.
Just nagu déjà vu.
Ja,
olen seda juba näinud.
Olen seda näinud.
Väga vahva. Aga nüüd me oleme jälle siin mõnda aega rääkinud ja kui keegi raadiokuulajatest on liitunud meiega ja mõtlevad, et mis need kaks mees räägivad, siis mina olen Gunnar Kotiisin ja minu vastas on Allan Lilleorg. Oleme siin Rakvere Karmeli koguduse kanseleis. Ja Allan on käinud just mõni aeg tagasi märtsikuus Gruusias või Georgias, siis kuidas siis keegi täna armastab öelda. Ja enne kui me lähme nende selliste põnevate lugude juurde, Gruusia üks selline eripära võrreldes meiega on see, et nemad on raskest tagakiusust läbi läinud. Just vabakoguduslik liikumine. Me kuulaksime nüüd ühe tõelise meeleoluka Gruusia loo. Ja see on üks noor daam, noor tüdruk, Allan. Kes ta selline on? Ja?
Siis selle koguduse pastor Kvarilli linnas, tema nimi on Kia Kandelaki. Ja tal on kaks tütart. Noorem tütar on 12-aastane, aga ta on päris kuulus Gruusias, ta on selline lapstäht, võiks nii öelda, ta on väga andekas, ta on võitnud mitmeid ja mitmeid erinevaid lauluvõistlusi ja konkursse ja kui ma neil kodus käisin, siis terve klaveri peal oli erinevaid vimplet, diplomeid, karikaid täis ja ta on nagu väga, võiks öelda, tuntud.
Ja ma sain aru, et mitte ainult siis Gruusia kultuuriruumis, vaid ütleme üldse Vene kultuuriruumis, eks ju? Et kui sa tulid tagasi koju, siis selgus, et sinu kogudus juba kõik teasid teda, eks ju?
Jah, see oli nagu mulle üllatus, et nad kõik olid, neil kõigil oli umbes, neil olid need plaadid olemas venekeelsetel inimestel ja nad olid kutsud, jah, see on siis Sofiko Kandelaki, jah, me teame kõik. Et jah, tundub, et meile eestlaste maailm on tihti natuke kitsam. Kitsam jahtam.
Aga nii, et siis kuuleme, Sofii oli ta nime, jah?
Sofiko.
Kuuleme siis Sofiko esituses ühe õige gruusiakeelse laulu ja pärast seda oleme tagasi, nii et jääge meiega.
Let's make
kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi pärast sellist head kruusi ja keelset lugu ja Sophie Koo, see baptistikoguduse jutlustaja tütar, kes on väga kuulus ja väga tuntud seal ja ma sain isegi aru, et ta on väga armastatud ka praeguse presidendi Saakasvili poolt, jah?
Jah, ja ta on esinenud siis ka praegusele Ukraina presidendile, Jushenkole ja Poolas ja Venemaal ja nii edasi.
Aga olemegi rääkinud siis siin koos natukese rohkem sellisest meeleoludest üldse Gruusias, ka ütleme siis ka usulisest sellisest tagapõhjast ja taustast pisut nii palju kui noh, seal kahe nädala jooksul oli võimalik seda näha ja tunda. Aga räägi ja jaga üldse, mis siis seal niimoodi toimus kogudused, kus te käisite sellest asjast?
Me käisime külades valdavalt. Me olime ka paaris linnas, Tbilisis, Arelis, Kurdžaanis, aga valdavalt olime külades ja...
Ja milline, kui suur see nende küla on?
Ütleme? No nende küla on meie korralik selline linn. Noh, oli väiksemaid külasid, aga, aga mitmed külad ikkagi olid ikka... Ma arvan, et meie püssid on paljuski väiksem või, või mõni veel tõrva või mõni selline väiksem koht, et aga... Aga pea igas sellise Ida-Gruusia külas on tekinud selline väike kogudusekene. Kuna see on, on olnud selline... Mõneski nagu väga keeruline aeg ja just seoses ka selliste erinevate poliitiliste tuultega on olnud, nii nagu mina sain kohalike jutust aru, siis esimese iseseisvusaja presidendi Kamsahurdi ajal tekis selline loosung Gruusia grusiinidele, kus nagu väga rõhutati ka sellist rahvuslikkust ja sellest siis tuli probleemid Abhaasia pärast ja Osseetia pärast ja siis kõlas selline nagu mõttekäik, et kui sa oled grusiin, siis sa oled õigeuslik ja kui sa ei ole õigeuslik, siis sa oled reetur.
Oled just kui oma rahvuse reetnud.
Ja sellest nagu tulid nagu väga palju sellist vaenamist ja valesti mõistmist ja tõsised probleeme ja neil oli üks preester, kes kuidas seda nüüd täpselt öeldad, kes oli vaevatud minu mõelest täiesti kurjast vaimust. Kelle elu nagu eesmärk, ülim eesmärk oli siis vaenata kõiki teisiti mõtlejad taga. Ja kuna tal oli teatud poliitiliste ringkondade toetus parlamendis ja üldse parteide näol, siis talle võimaldati ka rahvuslikus televisioonis 2 korda nädalas eetri aega. Ta ei olnud küll otseselt, ma aru sain, mitte õigeusu kiriku heaks kiidul või nende siis nagu suunistel, vaid tema oma initsiatiivil, aga kuna ta oli preestri seisuses ja tal oli oma kogudus, oma kirik, siis ta nagu kasutas sellist positsiooni ära ja püüdis nagu aktiivselt, füüsiliselt siis takistada kõiki neid, kes ei olnud õiguslikud.
Et oli ka täitsa selline ehtne tagakius.
Ehtne tagakius.
Kõlab nagu Paulus, eks ju? Jah. Vanasti, kui ta oli Saulus.
Ja tundub nagu täna meil Eestis, tundub see asi nagu... Mul on selline tunne, et veel mõned aastad ja me räägime sama juttu nagu inimesed Rootsist või Norrast ütlesid, et kui te küüditate, et miks te politseid ei kutsu. Ja ma näen, et me Eestis ei ole suugi mitte väga kaugel sellest, et nii. Meil võiks tunduda, et aga miks te siis politseid ei kutsu. Aga kui sa oledki sellises riigis ja kõik ongi ümber ringi selline. Siis on ainus viis loota Jumala peale ja me olime elusõna koguduses Tbilisis külaliseks, kus pastorid vennad ütlustasid, kui ühel pühapäevasel teenistusel elistati kella ukse taga ja siis see sama preester ees otsas ja palgatud löömamehed tema järel marssid teenistusele sisse ja hakkasid inimesi peksma. Kes sai mõne muhu, see oli lihtsalt pääsenud, kellel murti käeluud või midagi muud ülistusjuhil. Tõmmati piibel pea veel lõhki, nii et ta oli peavõrutusega üle kuu aja haiglas. Kõik tehnika lõhuti ära. Kõike seda võeti videosse ja näidati järgmisel päeval rahvuslikus televisioonis õppetunniks kõigile.
Siis ei saa tõesti küsida, et miks politseid ei kutsutud?
Jah, või kui mitmedki palvevajad on maha põletatud ja kõik teavad, kes seda tegi, aga tõestada on väga keeruline. Me olime ise ühes väikeses küla koguduses, kus inimesed hakkasid oma maja grundile ehitama siis palvemaja. Ja siis kohalik preester õhutas ühe osa külaelanikest nagu ülesse ja nad tulid ja füüsiliselt takistasid seda, ütles, et kui te seda edasi ehitate, siis teid enam siin ei saa olema. Ja selline, meile natuke isegi nagu võõras või uskumatu, et sellised asjad võivad juhtuda maailmas. Aga see on see reaalsus, kus kogudus täna elab ja ta on ellu jäänud ja pigem nad on kasvamas kui kahanemas.
Kuidas on? Ma sain aru, et see need sündmused olid nüüd paari aasta tagused.
Need olid paari aasta tagused ja tänaseks on siis olukord muutus, kui Saakasvili tuli võimule, tuntud rooside revolutsioon ja tänaseks on see preester siis vahistatud ja ta kannab karistust oma tegude eest vanglas ja mitmedki teha mõtte kaaslased, aga see külv kannab siiani sellist vilja.
Et selline umbusk ja selline...
Ja.
Ikkagi see sama, mis sa ütlesid, et Gruziin on õigeusklik.
See on õigeusklik. Aga kohate inimesed on nagu meie mõistes nagu harjumatult religioossed. Ja ise mitmelgi puhul nägin, kuidas inimesed, kui lähevad mööda tänavat või sõidavad bussiga, sõidavad sõitis mööda kirikus, siis tehakse risse ette ja mu sõber, kellega me koos olime, ta ütles, et see oli nagu niivõrd tugev tunne, et ta tahtis ka hakata kiiresti risse ette lööma, sest kõik tegid niimoodi. Ja bussijuht, kui linnas sõidavad sellised väiksemad mikrobussid, ja mis oli ka Gruusia omapära, et bussidel peatus ei ole. Neil on oma marsuut, inimesed tulevad tee äärde ja tõstavad käe, kui nad tahavad pea tulla ja ütlevad bussiga, kui nad tahavad maha minna. Ja pileteid ei ole, kõik annavad siis, on mingi välja kujunud taks, mida siis antaks, aga pileteid vastu ei saada. Ja see on selline kaukaasia omapära, aga siis kui bussijuht sõitis kirikust mööda tõmmates suitsu, siis selle hetke, kui ta jõudis kiriku kohalt, võttis suitsu suust ajal, lõi risti ette ja pärast seda jätkas suitsetamist. Aga see on meile natuke nagu, tundub naljakas või selline teistmoodi väga. Aga see on nagu nende selline... aru saamine.
Aga kuidas üldse oli nüüd minna ja ütleme, teenida Gruziini? Ma olen ise käinud Vene kogudustes ja ka Venemaale, sa ise samuti. Aga ikkagi kuidagi Vene inimestega, me oleme harjunud, see on nagu sarnasem. Aga kuidas oli siis Gruusias, Georgias seal käia ja olla osa ja teenida neid?
Ma arvan, et inimesed on inimesed ja paljuski, kuigi nad on temperamendi poolest, on nagu väga, väga teistmoodi kui eestlased. Ja esimesel päevadel, kui tänaval või kuskil kuulsid inimeste vestlus, siis oli kohe selline tunne, et kohe läheb kakluseks. Sest hääle toon ja see tämber või kuidagi kõlas väga valjust ja väga intensiivselt. Aga kohalikud ütlesid ära muretse, et sinna, et asi läheks füüsilise arve tõendamine on veel väga pikk tee, see on lihtsalt, nad räägivad sõbralikult. Aga kogudustes inimesed, vähemalt nagu baptisti kogudustes, olid nagu valjuski sarnased nagu eestlastele. Isegi mitte venelastele, vaid rohkem isegi eestlastele. Et see, võibolla see õpetus ja vaimulaad on nagu jätnud sellise jälje, et ollakse vaos hoitud ja palju ei väljendata oma emotsioone.
Jah, see kõik pietistlik, eks ja selline...
Jah, et natukene rohkem sellist vabadust oli elusõnakoguduses selles mõttes, aga
nemad elusõnakogudus ei olnud, siis ma mõtlesin, et noh, kujutan ette, et ütleme, elusõnakogudus üldse on temperamentne, aga mis veel Gruusias ei olnudki nii väga vähe.
Me olime piiblikoolis, me ei oska öelda terve koguduse kohta. Piiblikoolis oli juba paarkümend õpilast. Ma sain nii aru, et neil on 14 kogudust Gruusias. Nende kõrvalmaali Armeenias on protestantlikul kirikul läinud palju paremini. Kuigi neil on korral olnud raskeid aegu, aga ometi on nende suhe kümneid ja kümneid kordi nagu suurem või on nende osatähtsus.
Aga eks Armeenial on üldse ka palju sellisem ju nii-öelda kristlikum ja jumalakartlikum tagapõhi? Kõik need vanad ärkamised enne kui türklaste genotsiidid ja need asjad olid sealt.
Seda vast ka, jah. Ja... Muidugi, seal on ka mitmed sellised kohalikud nagu väikese iroonia või muigega, huumoriga rääkisid mitmetes Gruusia enda teoloogides, kes siis on püüdnud väita, et Gruusiinid olid kristlased juba enne Kristust ja viimsel kohtupäeval räägivad kõik Gruusia keelt ja nii edasi. Et,
eks, aga, see, aga see nali läks veel minust hästi edasi. Et,
see, jah, siis Armeenia kristlased tegid selle peale nalja ja ütles, et loomulikult Gruusiinid on ainuke rahvus, kes meelt ei parand, et kohtupäeval ongi Gruusia keeles kõik. Aga see on nagu meil soomlaste ja eestlaste vahelised naljad
või eestlased ja lätlased ja nii edasi. Ma sain aru, et lisaks nendele kogudustele, kus te käsite kõnelemas, Jumalavas ukse teile ka sinna elusena piiblikooli.
Jah, me olime kahel päeval siis hommikust lõunaline õpetasime seal.
Aga kuidas oli nende enda inimeste jaoks, et meie oleme Eestis ikkagi väga harjunud sellega, et erinevad kogudused teevad jõulised koostööd, aga kas nendel ei olnud probleemi, et baptisti kirikus ja elusena?
See on nagu tänaseks nagu muutumas, aga võibolla meil Kirde-Eestis või Ida-Eestis on see asi kuidagi võibolla ka teistmoodi kui ülejäänud Eestis, et me oleme avand uksed erinevatele inimestele, mitte ainult erinevatest usulistest liikumistest, vaid ka erinevast rahvusest. Ja me saame oma vahel läbi ja saame üsteisega koos palvetada ja jagada seda, mida Jumal on teinud meie eludes, aga see on nagu tasapisi tulemas ka sinna poole. Ja
tänu Jumalal.
Et muidugi see koguduslik läbisaamine ei ole niivõrd tihe erinevate liikumiste vahel.
Aga milline nägi üldse välja üks selline teenistus seal? Baptisti koguduses, kus te seal...
See oli väris sarnane, ma ütlen sellele, mille kui meie omagi koguduses 15 aastat tagasi oli. Aga õigeusu kiriku mõjuna pikki aastaid nad ei kasutanud instrumente teenistus.
Aha, üldse ütleme muusika tegemisest
ja, instrumente. Sest, lauldi lihtsalt selliseid a cappella laulusid.
Nii, nii.
Aga siis selles osas on nagu toimunud selline jäämure ja siis see sama Sofiko isa, Kiia Kandelaki, tema on nagu olnud selles mõttes selline
revolutsionäär.
Revolutsionäär, et ta on toonud mitmed instrumentid teenistusele või osaks teenistusest ja selliseid uusi laule ja see on nagu kõik sellises arengus ja muutumises. Ja nad just kursid, et neil ei ole olemas veel ühtegi kruusiakeelset ülistus muusikakassette või plaati. Nad nagu unistavad ja palvetavad, et selline asi võiks tekkida. Meil lihtsalt selle tundub, et kas see on võimalik. Et, kuigi me oleme ka nii väike rahvus ja tundub, et kas eestikeelsel asjal on nagu turgu, aga ometi selle väikese rahvuse hulgas see väike kristlaskond, me oleme ikkagi suutnud produtseerida
just, et kümneid. Peame palvetama Gruusiale oma Timo Liga, eks ju?
Ja kümneid, kui võibolla mitte sadu kristlike
ja väga erineva stiili.
Erineva stiilis kristliku muusika plaate ja kassette, eks ole.
Ja kui sellist juttu kuulad, eks ju, siis ongi see ka see hetk, kus ütled, et jumal, anna andeks, me vahest nagu nuriseme rohkem. Mõtleme, et meil on ka vähe ja lahja ja nii edasi, aga kui sul ei ole nagu midagi, siis me võime öelda ikka, et me oleme väga armu saanud.
Ja kui nad ütlesid, et nad on suutnud kas 12 aasta jooksul trükkida, kas oli 12 kristliku raamatu Gruusia keeles. See on siis, mida baptisti kirik on trükkinud. Eks teised kirikud on ka võibolla midagi teinud. Kindlasti, aga
ikkagi see suhtarv on see nagu suhtarv, näitab.
Jah, et see, meil on ikkagi olemas kümned ja kümned kordi rohkem raamatuid, mis on tükkidud uuel ajal.
Ja. Aga kui nüüd muidugi, nüüd kui tulla selline, oleme selles vaimulikus asjas ikka edasi, ärme nagu sellest välja astu, aga kui räägitakse Gruusia, eks ju, siis tuleb kohe suur veinitööstus. Et kuidas moodi, juba mäletan, kui sa läksid, siis me siin ikka naerdi ja natukese noriti ja tögati, et nüüd kuidas need kristlased ja veini joomine. Meil Eestimaal on, need piirid on ka juba ikkagi nagu minemas, teisenemas natuke, aga ütleme veel aastaid tagasi oli ikkagi väga selge, väga ühene. Aga Gruusia kogudus ja ütleme selline veinikultuuriga maa, kuidas see seal üldse toimis?
Vot see piirkond, kuhu meie sattusime, oli selline veinitööstuse süda. me sattusime nagu täiesti sellises, kuidas siis öelda, Kaala-Pulma epitsentrisse. Ja siis just see piirkond, kus me elasime, see oligi see kuulus Kinsmara uuli kasvatamise koht, kus seda, kõik teavad, seda on kuulus sellist veini nimetust. Aga meil on Eestis on nagu on selline omad pietistlikud põhimõtted olnud selles küsimuses. Aga nad ütlesid, neil on käinud ka mitmed inimesed, kes on püüdnud neile selgeks teha, et veini joomine on suur kuritegu. Aga nad ei ole olnud mitte väga edukad. Aga selles olukorras, kus nad ütlevad ise, et 70% inimestest on töötud. Sest selles mõttes nagu ei ole majandus, mis ei toimi. Tänase seisuga on ka piir Venemaga suletud, ei liigu isegi mitte post, ei seda bussid, ei seda rongid, ei seda lennukid.
Ja põhiline kaubavahetus ju käis ju, eks ju nõukogude ajast alates ju nendaga.
Jah, ja kõik isegi mineraalvesi on tunnistatud eluohtlikuks, rääkimata siis kõikides muudest. Ja ma ise nägin, kuidas siis uuel aastal näidati, kuidas siis kümned, kui mitte sajad veoautod seisid Venemaa Gruusia piiril, kui Venema ei lasnud need mandariinidega sisse Venemaale öeldes, et see kõik on nii eluohtlik, eks ole. Et kuidas poliitika ja kõik see nagu siis mängib siin oma rolli, aga ja inimesed nagu elavadki enamuses sellest, mida nad ise kasvatavad. Paljuski. Ja see on käinud juba aastaid. Ja siis iga ühel on mingi oma lapp, kus ta siis kasvatab kõike seda, mis siis maa annab. Ja ma küsisin, et kuidas siis on siis veiniga. Ja inimesed ütlesid, et veini ei ole kodus ainult alkoholikutel. Mina neid kraade ei osanud mõõta seal või arvata midagi sellest, et aga kui kange või kui kas oli siis naturaalne või mitte naturaalne või eks see siis teavad asjatundjad rohkem sellest, aga see on nagu osa nende sellisest elustiilist ja kultuurist ja ma küsin selles peres, kus meid võõrustati, et palju teile siis kodus veini on? 700 liitrit.
700, jah?
Ja ma olin ise ühel matusele sattusin, kus oli siis ära saatmisele sajad külamehed kogunenud. Ja pärast oli siis peielaud, suur telk oli tehtud hoovi peale ja kus oli selline mitmekäigune lõuna ja käis selline suur tooside ütlemine ja siis kogu aeg ka klaasi tõstmine. Ja minu nagu üllatuseks see oli selline poolteist tundi intensiivset Eesti mõttes nagu joomist. Ja see poolteist inimesed sõid oma toidud ära ja läksid laiali. Ja minu üllatuseks paar inimest, kes olid nagu tõsiselt purjus, aga üle nad kõik olid alkoholi tarbinud, sa saad sellest aru, aga nad ei olnud nagu selles mõttes, neid ei viidud ära. Meie oludes kuidagi see asi kipuks võiduka lõpuni, kuni meie kelder ja naabri kelder ja küla kõik keldrid on tühjad. Ja kuidagi see piirid olid nagu paigas ja ma küsin, et aga nüüd nad lähevad koju ja siis hakkavad edasi jooma. Ja kõik küsin, aga miks? Ei, nad ei lähe edasi seda tegema. Et võibolla kui see on nagu käinud nagu elustiili juurde, siis aeg on nagu teinud oma valikud, et ja kindlasti on neil ka alkoholiga probleeme ja selle liig tarvitamise ja kõigega, aga mis asi ma nagu vaatasin, et mina ei ole nüüd mingi tervisekaitse inspektor või ekspert, aga vaadates kõike seda hügieeni eluolu, kuidas külas käis toidu valmistamine ja kui
sa ikka pärast seda, kui sa nägid seda, et sõid ka
või? Millise intensiivsusega nagu pesti nõusid või kuidas kõik see asi oli, kuidas nägid välja käigud ja kui ma mõtlesin selle juurde, kui tuleb suvi ja tulebki 30-40 kraadi sooja ja kuidas siis kõik see asi saab olema. Et võibolla on selle osa hädavajalik, et elu võiks, et ma ei tea, aga, täpselt, aga ja noh, kõik see teravate asjade söömine, et see on, ma arvan, osa ellujäämiskursusest.
Jah, ja just see ongi, eks ju vaata kui kift, et me ei saa tõmmata mingit piire, et vaat meie saime sellise ilmutuse ja nüüd igal pool maailmas peab sama ilmutuse järgi asi käima. Ja. Et tuleb käia selles armus ja selles kultuuris ja tähtis on see, et olla Jumala sõnale kuulekas ja tema vaimule ka kuulekas.
Meil on tihti selline kiusatus segada nagu ära see, mida Jeesus õpetas ja see, mis on meie kultuur. Ja see tihti palju probleemid on tekinud sellest, et inimesed on kuulutanud siis mitte kristlust, vaid oma kultuuri. Ja siis nagu... Ja siis tekivad, isegi meil Eestis me vahest kuurdame, et see on nüüd küll Ameerika värk, eks ole. Et aga eks igal maal on nagu väike omad sellised iseärasused. Ja Jumala riik on ju selgelt öeldud, et ei ole söömine ka joomine, vaid...
Õigus, rahu ja rõõm.
Pühas vaimus.
Aga nüüd, kui hakkasite seal täna tulema, kuidas siis sulle tundus, et kas nad olid hea meelega, et need külmad eestlased vähemalt lähevad ära tead? Või tekis sellest midagi sellist enamat kui lihtsalt lehvitamine?
Ma loodan, et sellest jääb mingi nagu püsivam jälg ja me oleme kutsunud küll mitmeid töötegijaid sealt poolt. Aga ma nagu taipasin seda korraga, et nähes kõike seda elu ja seda vaesust ja viletsust, mis külades on. Eestimaal ei, mina ei ole kunagi näinud sellist asja. Võibolla see on olnud sõja, aga ma isegi kahtlen, kas see on olnud selline siis. Ja meil vahest, mille tundub, et meil ei lähe nii hästi, et me, kui kõik räägivad, meil läheb hästi, aga meil tundub, et ikka võiks veel paremini minna. Ja et oleks vaja veel seda, teist ja kolmandat. Aga nähes, kui vähesega inimesed lepivad ja ikkagi elavad ja on rõõmsad, ja püüavad teenida Jumalat oma parima arusaamise järgi, siis kuidagi nagu mõistin seda, kui Eestimaa kogudusena, mitte ainult Kiviõli vabakogudus ja mitte ainult Karmeli kogudus, vaid kui Eestimaa kui kristlaskond, kui Eestimaa kogudus, otseses mõttes me oleme elanud 15 aastat Jumala armu all. Meil on olnud kõik väga hästi. Täpselt. Kuigi vahest on olnud ka pilviseid päevi ja vihma on sadanud.
Aga noh, ikkagi üldiselt.
Aga üldiselt.
Meil ei ole keegi ukse taga koputanud ja siis ei ole tulnud ülistusjuhtidele piilid pähe puruks.
ja nii edasi. No, neid lugusid on nagu seal palju, aga või meil on kõigil enam vähem tööd olnud ja täna on pigem vastu pidi, et tööd on rohkem kui töötegijaid, eks ole. Ja meil on olnud avatud, meil on võimalus olnud käia siin ja seal ja rohkem küll isegi seal pool, lääne pool, eks ole. Aga mida me oleme teinud selle hea aja? Jeesus ütles, et õndsam on anda kui võtta ja kui palju meil kui kogudusena meie rahast läheb siis mitte meie vajaduse tarviks. Kui palju siis me teeme seda, millest Jeesus rääkis, et kui ma olin vangis, te käsite mind vaatamas, kui ma olin haige, te käsite mind vaatamas, kui ma olin näljas, te andsite mulle süüa. Kui palju me oleme siis seda teinud, kui palju me oleme nagu tähele pannud, me oleme olnud nagu väga sellises... väikses ja kitsas maailmas.
Mina ja minu maailm.
Mina ja minu maailm, et...
Ja kui sõna ütleb, eks ju, tehke head kõige enam usukaaslastele, siis ikkagi ka selles kohas meie vaade on olnud nagu väga kitsas, et noh, minu usukaaslane tähendabki minu oma kogudus, eks ju, ja mis ei ole vale, aga on olemas hoopis laiem perspektiiv.
Ja et see on nagu see esimene ring, eks ole, et aga peale selle on veel midagi. Ja võibolla me oleme rääkinud palju Eesti sellisest ainulaadsest positsioonist maailmas ja unikaalsest võtme... positsioonist ja sillast ida ja lääle vahel ja kõigest, aga palju me oleme siis kui kristlased seda kasutanud. sest ma kuidagi mõtlesin, et meil on nagu nii palju ühist ka nende inimestega, kes on olnud siis meiega ühes nagu koos olnud meiega siis selles impeeriumi osana. Me oleme vaadanud samu mutikaid Prostakvašinast ja paljud naljad ja paljud asjad on nagu väga tuttavad. Muidugi aeg läheb edasi, et aga me palju me oleme kasutanud seda eelis siis.
Et teenida neid.
Et teenida inimesi. Et teenida teisi rahvaid. Ja see on huvitav, et Piibel ütleb, et Jeesus tuleb tagasi, kui kõigil on kulutatud evangeeliumi. Kui palju meie hulgast on läinud välja neid inimesi, kes on siis püüdnud olla tunnistajad maailma otsani. See on Luteri kirikus mõned inimesed, kes on Afrikas ja kus iganes seal on Bautisti kirikust, tuleb kohe ainult Jael meelde, kes on Bosnias.
Ja, seal on mõned ikka veel, aga,
ja, ütlen, ja mõned, aga neid mõned veel. Ja, aga neid on ikkagi võiks näppudega hakkama saada. Tõsi, me võime öelda, me oleme nii pisike rahvas. Aga kui mõtled selle peale, kui vennaste koguduse liikumine tekis, nad pidasid 100 aastat järjest palvekoosolekut ja läkitasid rohkem kui 100 erineva rahvus juurde oma töötegijaid ja muutsid. Ka meie Eesti rahvas on saanud ühe usulise äratuse, ühe aluse tänu sellele vennaste koguduse liikumisele, mis oli tegelikult ju pisikene käputäis inimesi maailma mastaabis. Et Jumal nagu tahabki võtta tihti need väikesed. Kiidjan oli väiksem, Taavet oli väiksem, vähim oma soost. Ja see on nagu meie võimalus tegelikult, et lasta siis suurel Jumalal läbi selle väikese rahva hulga tegutseda. Ja meil on ainult võita. Kui me ulatame see oma käe ja see 1000 krooni võibolla, mis meil on suuremas linnas elades kuskil käia korra ostukeskuses käruga ja see on kadunud ja see ei ole nädalat aega võibolla saanud selles süüa. Kindlasti on Eestimaal ka väga palju inimesi, kellele on 1000 krooni väga suur raha. Ma mäletan kunagi ajakirjanikud küsisid inimeste käest, kas 100 krooni on teil suur raha või mitte. Kõik sõltub olukorrast, aga
ütleme ikkagi, ta ei ole nagu selline, ta ei ole elumuutev raha enam Eestimaal.
Jah, aga olles seal Gruusias ma kuidagi kogesin, et me oleme jõukurid. Võibolla selline tunne kui 10 aastat tagasi, kui soomlased käsid Eestimaal. Aga see võiks ju midagi toota head. Ma ei ütle, et me kui kristlased saaksime nüüd muuta ka Gruusia tuleviku, aga me saaksime muuta mõned inimeste tuleviku, mõne koguduse tuleviku. Ja kui palju me oleme Eestimaal saanud abi vendade õdede käest Rootsist ja Soomest ja Saksast ja Ameerikast ja kas ei oleks nagu aeg nagu tõusta nagu sellesse positsiooni, kus me oleme täiskasvanud. Ja see ongi see vahe lapse ja täiskasvanud vahel, et ühed saavad, teised annavad kingitusi. Aga huvitav, et Jumala sõna ütleb, et kui nii, siis laps ei ole saanud täiskasvanuks, ei saada kõiki neid õigusi. Ta ei saa kõik oma pärandit kätte. Ja tundub, et paljud meie vaimulikud asjad ongi selle taga, et me ei ole, kui kogudusena ei ole saanud täiskasvanuks. Jumal ei saa meile usaldada, sest me tarvitaks seda ainult enda lõbuks.
Ja, ostaks tonni jäätist ja see sulaks taga ära, eks ju, et vaimulikus mõttes see on tõsi. Ja me peame olema avatud igaüks nagu eraldi, eks ju, kuidas Jumal meid kasutab, aga avatud ka kui kogudus. Ja kui selline mõttes selline Kristuse ihu, et mida meie saame täna teha, sest et me vaatame näiteks ju täna Venema poole, eks ju, mitmed uksed on täna sulgumas ja mitmed on juba sulgunud.
Ja
olgu hõnnistatud need, võiks öelda hullud inimesed, kes siis õigel ajal julgesid sinna tormata ja kindlasti mõnedes usu maante kurvides ka välja panna, aga jälle läbi Jumala armu maantel tagasi tulla ja edasi võidelda.
Johannese kirjades on siis juttu sellest, et kuidas me saame armastada Jumalat, keda me ei ole näinud, kui me ei armasta venda, keda me näeme. Ja tihti me mõtleme, inimeste kohta on kõik võõras, tundub meile, see ongi sõna võõras, see on juba eesti keeles nii palju ütleb ära ja hirmu äratav ja selline kauge ja noh, nad ise ongi süüdi. Aga kui Jumal neid armastab ja ta ju armastab neid, sest ta on ka surnud ju nende eest ja saatnud oma poja, siis on nagu meie, ma ütlen kohustus, aga see on nagu meie võimalus siis näidata seda armastust need inimeste suhtes. Ma usun, et me oleme siirdumas lõpuaja poole. Ja see kogudus, mis on nagu lõpuajal, see on selline kogudus, mis on liidetud oma vahel väga tugevalt sellise sidemega, mis ei piirdu ainult ühe rahvusega. Nii nagu siis, kui isa tegi Joosepile kirjukuue, siis on nagu selline pilt Jeesusest ja lõpuaja kogudusest. Ja see kirjukuub ongi see, millega Jeesus tahaks kaunistada ennast, see on see lõpuaja kogudus. Aga see ongi erinevad rahvad,
koos.
Erinevad keeled, nad on koos, nad on liidetud siis ühe tugeva sideme läbi Jumalasse, aga ka üks teisega. Meil läheb korda, mis juhtub võibolla seal Gruusias või Komis või me oleme olnud nagu väga sellises enda keskses maailmapildis. Kui meie palvemaja ei põle, siis ei ole veel midagi hullu. Aga me oleme osa sellest tervikust.
ja selles tervikus on meil olemas oma roll täita
ja,
ja oma missioon ellu viia. Aga salaplaan oli, et üks selline teeniv missiooni pisik võiks ka läbi selle saate levida, et me oleme saanud sellist julgustust teha neid asju, mida võibolla Jumala on kellegi vastu rääkinud. Äkki sina oled võtnud ajalehe ja seal ei ole olnud Gruusia, võibolla seal on hoopis olnud mingi muu maa. Venemaa, Norra, Soome, Saksamaa, ükskõik mingi muu asi, mis on just kui sütitanud sind põlema. Ja sa ei saa enam elada ilma sellet, et sa ei palu selle rahva pärast, et sa ei mõtle sellele, et sa ei teeni.
Aga nii nagu siin saate keskel rääkisime sellest Eesti kõnekäänust, et enne kui Pariisi lähed ka Nuutsakul, eks ole. Et võibolla enne kui me torvame kõik kuhugi Etioopiasse missionäärideks, võibolla me võiks käia oma naaberkoguduses külas.
Ja nii nagu sa rääksid seda, et nii see algas, eks ju?
Ja vaadata, kuidas see on seal või käia oma naaberlinnas, eks ole. Et ja võibolla siis käia oma naabrite juures, kus siis iganes, kellel need naabrid on. Ja küll siis see asi nagu kasvas, sest me ei saa kohe võtta ette maailma valutuslikke plaane, kui me ole hakkama saanud oma linnaga.
Väga õige.
Aga kindel on see, et me Jumal on, tema on suurem kui meie. Tema plaan on suurem kui meie plaan. Ja tema kogudus on palju suurem kui see, mida me täna näeme. Me oleme osa ühest suurest tervikust. Ja küll on hea siis kogeda seda ühtsust. Ja see on nii huvitav olnud see, mis on nagu, ma arvan, ainuomane Kristusele. Et kui me näeme inimesi vahest esimest korda, aga me tunneme nende sees olevat vaimu. Et see on Jumala vaim. See on see sama vaim, mis on meie sees. Ja see annab sellise ühte kuuluvuse ja ühtsuse tunde. Et me oleme osa ühest perekonnast.
Just.
Et me oleme osa ühest ihust. Et ja see juba selle tunde kogemine, et kui inimesed, kes on niivõrd erinevad sinust, aga midagi on enamat kui need barjäärid, sest ka keel ja kultuur, see on kõik barjäärid ka, aga midagi on enamat, mis ühendab ikkagi meid. Ja juba kogeda seda tunnet, see maksab ühte reisi kasvi Gruusiasse. Et ja olge õnnistatud.
Suur tänu teile raadiokuulejad, et võisime veeta selle aja koos teiega. Mina olen Gunnar Kotiisen ja Allan Lilleorg oli minu tänane vestluskaaslane. Istusime siin Karmeli koguduse kantseleis, mis pisut küll kajab ja kõmiseb, aga ma usun, et see kõige tähtsam asi, Jumala headus ja heldus, tuli ka läbi selle kõmine ja sahina, mis meil siin oli. Kohtumiseni!
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isase.